Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og ég held að það sé afar mikilvægt að halda því til haga þegar við erum að tala um sjúkraflutninga að þeir eru mikilvægur hluti af heilbrigðisþjónustunni og snýst í raun og veru ekki bara um það að koma fólki milli veiku eða slösuðu fólki milli staða, heldur ekki síst að veita oft fyrstu hjálp og fyrstu aðstoð á vettvangi. Og þetta hefur verið fjallað í skýrslum og meðal annars var ég núna nýverið að fá skýrslu sem að laut af sjúkrafluginu og sjúkraþyrlum og svo framvegis. Þannig að þetta er undir í þessari heildarendurskoðun og þegar við erum að þétta í raun og veru net heilbrigðisstofnana, fækka þeim og búa til heilbrigðisstofnana í heilbrigðisumdæmum, þá liggur það í hlutarins eðli að það hlýtur að aukast álag á sjúkraflutninga. Þannig hefur það verið og að því að háttvirtu þingmaður spyr hérna sérstaklega samskipti við Rauða krossinn, þá er það rétt sem að kemur fram í hans inngangi að tiltekna þætti í samskiptum ríkis og Rauða krossins hefur verið ágreiningur langa hríð og sá ágreiningur hafði varað lengur heldur en ég hef gegnt embætti heilbrigðisráðherra. En málin standa þannig núna einmitt er verið að leita leiða til að ná sáttum málið að þarf að segja sameiginlegum skilningi á því hvaða verðmæti eru þarna undir og þá líka hagstæðu og hagfelldu uppgjöri á þeim fjármálalegum samskiptum sem þarna hefur verið fyrir hendi. Ekki síst að því er varðar framlag ríkisins inn í sjúkrabílasjóð sem er augljóst að er sjóður til þess að standa straum af kaupum á nýjum bílum. Þessi samskipti eru í gangi núna og þessar vikurnar og mánuðina og ég hef fyrir mitt leiti fallist á þau sjónarmið að þessar sáttaumleitanir sem hafa verið í gangi með ákomu þriðjaðila þurfa að fá þann tíma sem þarf til þess að klárast áður en næstu skref verða tekin.
Þá tökum ás öðru sinni, háttur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón.